Kopš 2012. gada, katru gadu 11. septembrī Barcelonā un citās Katalonijas pilsētās ielās iziet vismaz miljons cilvēku, lai pieprasītu Katalonijas pašnoteikšanos vai neatkarību. Kā paziņojas pilsoniskā organizācija Katalonijas Nacionālā asambleja, Katalonijas Nacionālās dienas svinībām šogad reģistrējušies vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku un pēdējo dienu laikā aktivitāte tikai pieauga. Šī gada demonstrācijas sauklis ir mērķis neatkarība. Tā norisinās laikā, kad Spānijas augstākajā tiesā tuvākajās nedēļās gaidāma sprieduma pasludināšana ieslodzītajiem katalāņu politiskajiem un pilsoniskajiem aktīvistiem. Par spīti pēdējo mēnešu nesaskaņām, ieslodzījumā vai trimdā dzīvojošie katalāņu politiskie līderi vienotā vēstulē ir aicinājuši iedzīvotājus piedalīties šīs dienas demonstrācijās, lai tādējādi dodu pretsparu gaidāmajiem notiesājušajiem spriedumiem. Katalonijas politiskās partijas, kas atbalsta turpmāku palikšanu Spānijas sastāvā, demonstrācijā ir atteikušās piedalīties, jo uzskata, ka šīs dienas akcijas sauklis neataino visu reģionu iedzīvotāju vēlmes.